Төштік, Перінің қызы Айсалқынға жолыққаны. Оң жағын байқап қараса, көрсе көңіл бөлінеді. Дүмпейген тоғының ұрчықта, дүмірейген тұмшықта, чұқ тереге көрінеді. Чұқ теректі көргенде, сырттан төштік баланың көңілі жаман бөлінеді. Чұқ теректің қабағы шыта бұлақ, таш бұлақ, ал бұлақтың бойында алмасы чиріп көң болғын, чартысы айдың көлекен, алтайда келіп бір уақ, джин перінің қыздары ойын салып жүрекен. Қырқы келін, қырқы қыз, тақ қырқ күні болғыша, сейілге шығып ойнап тұр, күні қырқ бір толып тұр, сексен нөкер сұлу қыз тақыр кетіп болып тұр. Қасиетті салқындың ең башқаша болып тұр, Елемандың төшті күн, сегіз күні санат тозып тұр. Төштіктің сырттан екенін, ал ай салқын біліптір. Қияматтық түйігі, жетігін доғырон сүрігі, ебедей езіліп, әт тұрмағы созылып, әрте сөзі кеч болып, екі көзі төрт болып, ашық болып абыдан, өрттіңгін жүрек басылбайды, умаштай көзі ашылбайды. Елемандың төштігін әптеп жүріп көруге, көрбес болса төштікті, қаза тап өлігі, бер заттың өзекен, ең ақылман бұл екен. Зарыққандан сарғарып, озып жүрген кезекен, Елемандың төштігін тозып жүрген кезекен. Айталада жолығып, бір сөйлесіп қайтсам деп, еч болбаса құрған жан, бір жетігін төштікке, бір ойнашып жатсам деп, күйіп жүрген кезекен. Алтайшылық болу орды, азыр біле беріші, керіметі бар екен. Чұқ теректің бойына, жаңы төштік келгенде, тігілген орды көрінеді. Ал ордоны көргенде, төштіктің көңі бөлінеді. Ал ордоны қараса, Елемандың төштігі, ең қызығын қаласа, түндігі алтын боғысы жез, Елемандың төштікке, қайыптан бар болды кез. Ал ордоның босоғы, босоғыда сайраған, болымдуу құштың бар бар. Алла тағала бендесін, ар қызыққа үшін тип, ұчыратат абыдан. Бұл-бұлы сайрап отырса, мұңду адам ұққысыз, бұл ордоға кірген жан, армандан бекем шыққысыз. Ал ешіктен кіргені, кірген жерден таң қалып, ордоның ішін білгені, жүк бұрчына қараса, көргендің көңілі бөлінеді. Белі қындай, бетайдай, мелтіреген ай салқын, тозып тұрған көрінеді. Ұрға ачынын ұзы кен, аты жөні ай салқын, беризаттың қызы кен. Ашық болып төштікке, тозып жүрген табы кен, екі ашық баш қошып, қошылы тұрған чағы кен. Төбесіні кигені, алтыннан қылған тақия, қызықтырат төштікті, қыңшылаған шұрқия. Мой-мол жыған бейбақтың, ботадай қара көзі бар, байқап тұрсаң бейбақтың, балдан шірін сөзі бар. Мелтіреген бейталай, ай салқын болғы нұр қызы, абайласа әр төштік, асты келбейт тұрғысы. Бұра тартып сөйлесе, бұл-бұлдың үні өңдің өт, самсалаған самайы, тотының жүні жүндің өт. Ақтамағы балқылдап, айдай беті жарқылдап, чын сұлуыны көргенді, сырттан зада төштіктің, май жүрегі қалқылдап, төштік-төштік болғолу, төштік атқа қонғолу, енекесі күләйім, көтеріп жүріп туғаны, мұндай сұлу көрелек, көңілі мұндай толелек. Әр төштікті көргенді, ай салқын сөзді бастады. Ай салқын сөзді бүткіші, Елемандың төштігі өліп кете жастады. Айдай беті жарқылдап, ай салқын емігеп баштап, ақырын айтып бек таштап, тоқойда өскен місте бар. Мистені көр, тишін көр, қоянды көр, белін көр, балдан татты сып сылық, байқұшыңдың кебін көр. Ұрға ачының ұзелем, беризаттың қызелем, Ислам динде иманым, рас жалғыз құдайым, сырттан төштік батырым, сені сұрап тұрғамын, төгіректің төрт бұрчын, төрт айлана чалғамын, ағасына келер деп, артығыңды білгенмін, сейілге келер чұқ терек, ұшыннан тосып жүргенмін. Назарыңды салыңыз, бірге тұрам жеті күн, жеті күні жатыңыз. тамашага батыңыз. Жети күнү жатканда, тамашага батканда убаданы кылыңыз. Кыямат нике кыйыңыз. Бул дүйнөдө күйбөймүн. Жети күндүн алакчы убара болуп жүрбөймүн. Бул дүйнөдө тийүүгө убара болуп жүрүүгө сенин эмгегин калың шоруң көп. Сенде казып койгон орун көп. Кайнатып койгон шоруң көп. Бир түшсөң кайра чыккысыз. Жети жылдык салуучу жыйып койгон тор да көп. Бул дүйнөдө кызыгып төштүк сага тийбеймин. Жети жыл мен өзүм жесир болуп айрылып, тилегим катып жүрбөймүн. Өлүүчү антты кылыңыз, кыямат нике кыйыңыз, элиңе аман барыңыз, сырттандыгын билгенмин, көрсөмбү деп жүргөнмүн. Ургаачынын узумун, сыйкырчы бери кызымын, каргышым ката болбогон, каш айгырдын өзүмүн. Бендеден чыкпайт мендей жан. Эринимде сөөлүм бар, каргышым ката болбогон, катылган адам оңбогон. Сөзүмдү угуп көрүңүз, азырмага эр төштүк, аманатын бериңиз. Деп ошентип ай салкын, аркардай таңын кылайтып, акырын сүйлөп мунайтып, адамдан бөлөк бейтаалай, ак эмчегин булайтып, жаткан жайы чоңордо, көк ала майдан, шибер чөп, жети күн мезгил өткүчө, ойной турган ошол кез. Таңда машкар күнүндө таамай жолдош болгун деп эр төштүк кылды убада. Кыл көпүрө тар жайда кызык жолдош болгун деп кыйын кылды убада. Төштүк менен ай салкын, беризада бейтаалай, беренин эгезигип белден төшөк салышып, төштүк менен ай салкын кошулушуп калышып, талаага ордо курушуп, талыкпай ойноп турушуп, кыяматта тийүүгө кол кармашып жүрүүгө убаданы бек кылып, өлүп кетер шерт кылып, күкүк менен Зейнептей кошулушуп турушуп, ойноп оюн кандырып, жатып жан баш талдырып, өз эркинче болушуп, ай талаага конушуп, таң кашкайып сүргөндө жерге жарык тийгенде чукуранып ойгонуп, колумда алтын шакегим белекке бердим алыңыз, элиңе эсен барыңыз. Тогуз кыздын кенжеси аты болгон кенжеке колукту кылып алыңыз. Таңда машкар күнүндө кезигелек аман бол. Элим бери шаарына 2 жылга барбаймын. Көргөн менен билгенге шерменде болуп калбаймын. Ашыктыктын жайынан төштүк сенин айыңдан. Ай талаага конупмун, ай калышып менеми талаада катын болупмун. Өлө турган оюмда сенден болду боюмда. Кудайдын салган буйругу ушундай экен көрөлү, курсакта калган баланы куу башчал таап берели. Атакты мындай алалык, ботолу кылып бир жанды авирди мындан табалык. Курсактагы баланын эркек болор чунактын, коюлар аты бокмурун, төгөрөктүн 4 бурчун, 4 айланта мал курчап, күн чыгыш менен күн батыш жыйнап малы толуп тур. Жыйнаганы курусун, малы арбын бала жок. Көкөтөй куубаш болуп тур. Топосу 90 000 болгон, доорону журтка дүң болгон, жумуру баштуу адамдан көкөтөй бай болду деп, көкөтөйдүн дүйнөсү көктөмдө чөптөй толду дейт. Ал көкөтөй байыңыз 60 катын алыптыр, туяк көрбөй калыптыр. Мал көзүнө карабай, канчалык дүйнө малдарын бала үчүн сарып кылыптыр. Оңбой жүргөн көкөтөй, ооруган жерин басайын, умачтай көзүн ачайын. Арбын дүйнө көп малга жеткиземин санааңа. Ээ кыламын мен өзүмүн бок мурундай балаңа. Сыртынан көрүп тартайын, журт төрөсү көкөтөй, баланы берип кайтайын. Ал көкөтөй байкушту балалуу кылып тартайын. Деп ошентип ай салкын албан түрдүү кеп айтып, берилерче дуо окуп, күндү кыйын жаадырды. Тарк оосуруп, тырк чычып, тоо тоолордун башына кара булут жабылып, колоттон туман табылды. Жер айрылып кыбырлап, асмандан кара жамгыр шыбыргак, ызгаар жүрдү бөлүнбөй, жердин бети көрүнбөй. Суук борон салдырып, төштүктүн көөнүн калтырып, караса көзгө илинбей, кайыптын кызы бейтаалай, кай кеткени билинбей.